ja bērns ir vecumā līdz 9 gadiem un nekad iepriekš vēl nav vakcinēts pret gripu un ar gripu nav arī slimojis, tad viņam būs nepieciešams 2 vakcīnas devas. Savukārt tiem ģimenes locekļiem, kuri iepriekš jau ir saņēmuši vakcīnu pret gripu un vakcinēties atkārtoti, varēs saņemt aizsardzību jau 14 dienu laikā. Un jāņem vērā, ja cilvēks pret gripu iepriekš nekad nav vakcinējies, tad imunitāte viņam izveidosies tikai mēnešu laikā un vajadzētu laicīgi šo vakcināciju ieplānot. Gripas vakcīna veido aizsardzību visu gripas sezonu, un tie ir vidēji 6 mēneši. Vakcinēties pret gripu ir ieteicams rudenī, vēl pirms gripas sezonas sākuma. Nu, Latvijā parasti gripa parādās janvārī, dažkārt jau decembrī, un tad turpinās līdz pat aprīlim, gadās arī maijā reģistrē kāds gripas gadījums, tāpēc domāsim un parūpēsimies par savu veselību laicīgi.